dimineață cu Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Ce se mai întâmplă în procesul Culioc al fostului președinte Igor Dodon și de ce nu pot procurorii prezenta un video integral găsit în birourile lui Plahotniuc? Afectată profund de fenomenul sărăciei energetice, Republica Moldova își face o nouă strategie pentru următorii 27 de ani, adică până în anul 2050. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acuzat printre altele că a acceptat cu bună știință finanțarea Partidului Socialiștilor de către Vlad Plahotniuc, mai exact de organizația criminală Plahotniuc, cum zic procurorii, dă impresia, cel puțin după ce postează în aceste zile pe rețele, că a început anul juridic 2023 în forță. Luni, 16 ianuarie, la prima ședință de judecată a anului de la Curtea Supremă de Justiție, avocații lui au reușit să împiedice acuzarea să prezinte ceea ce ar putea fi dovezi suplimentare, cerând recuzarea completului de judecată sub motivul că ar fi apropiat puterii politice, dacă nu chiar controlat de aceasta. Lărgind cadrul, Dodon a spus pe rețele că aceste mișcări dubioase îi distrug lui încrederea în actul de justiție pe care ar submina-o Comisia Pre-Vetting, adică aceea care verifică magistrații aspiranți la funcții de conducere în judiciar. Ca probă că presiunile vin de sus de tot, Dodon a plasat pe Facebook vocea președintei Maia Sandu, care făcea apel la televiziune la finalizarea unor dosare mari.
Acolo unde procuratura s-a mișcat și dosarele au fost transmise în judecată, ar fi cazul să vedem mai multă implicare și mai multă responsabilitate din partea judecătorilor, mai ales că procesul de evaluare îi așteaptă și modul cum se comportă ei astăzi va conta și pentru notele pe care le vor primi.
Colega mea, Nadejda Coptu, se ocupă în aceste zile la Chișinău tocmai cu un bilanț al dosarelor de rezonanță legate de lupta anticorupție, cele despre care președinta Sandu spune că se mișcă prea încet, și a urmărit, firește, cu mare atenție cele petrecute luni în dosarul Culioc. Nadejda spune că unul din punctele culminante ale ședinței a fost tocmai încercarea acuzării de a prezenta tot filmul cunoscut deja drept Culioc de unii, cel cu punga neagră, nu doar secvențele pe care le-am văzut deja cu toții.
În principiu, o acuzare spune că dosarul este foarte bine probat și că vina lui Dodon va fi demonstrată în judecată, și ei insistă pe arătarea acestor video ca să probeze încă o dată că Dodon este vinovat de corupere pasivă. Însă și ce va fi pe video, procurorii până când nu divulgă, spunând că vom afla la următoarele ședințe de judecată, unde va fi prezentă și presa.
Și nu, nici măcar nu se speculează, Nadejda, printre colegii tăi specializați în chestiuni juridice care urmăresc așa de îndeaproape procesele, nu umblă măcar zvonuri despre ce ar fi acolo așa de crucial?
Prin materialele dosarului care le-a publicat însuși Dodon pe un site special care este denumit Cazul lui Dodon, se vede că aceste videouri au fost ridicate de la sediul PDM și au fost făcute anume la întâlnire între Dodon și Plahotniuc. Din ceea ce eu am văzut, era chiar că domnul Dodon îi dădea asigurare lui Plahotniuc că a discutat despre dosarul lui cu Putin și Putin parcă chiar spunea: Igor, передай Владу, что мы его ждем. S-ar putea să vedem ceva din acest gen la ședință de judecată.
Cât de importantă a fost, Nadejda, recuzarea completului de judecată de către avocații lui Dodon? Dacă bine am înțeles, în felul acesta a reușit el sau echipa lui de apărători să evite tocmai arătarea videoului integral.
Cererea de recuzare a fost respinsă, fiind recunoscută ca neîntemeiată. Deci, ei n-au câștigat nimic, doar că s-au prelungit procesul încă cu o zi sau două.
Asta înseamnă, deci, că în cursul săptămânii actuale am putea continua, sau procesul ar putea continua pe calea pe care o doresc și procurorii, înțeleg bine?
Următoarea ședință este fixată pe 19 ianuarie și procurorii foarte mult speră că vor putea să arăți video, doar că avocații deja au spus că au mai multe întrebări la procurori și ce se va întâmpla la proces, deja vom putea vedea doar joi.
Tu ai făcut o trecere în revistă a proceselor de corupție sau legate de politicieni, dosarele mari, cum le spun unii dintre noi. În momentul de față, fostul președinte Dodon, câte asemenea dosare are?
Igor Dodon are două dosare care sunt deja transmise în judecată. Unul este cazul Energocom, acolo el este învinuit de depășirea atribuțiilor în timpul când el era ministrul economicii în 2008 în Moldova. Și acesta este dosarul al doilea, în așa denumit culoc, care a fost pornit inclusiv în baza acelor videouri unde noi am văzut că Plahotniuc îi transmite o sacoșă lui Dodon. Pe acest dosar el este învinuit pe două capete de acuzare, este corupere pasivă și acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului. Însă, la momentul investigației mai sunt ceva dosari. Când domnul Dodon a fost reținut în mai 2022, procurorii spuneau că ei mai investigează și latura de combăgățire ilicită și trădarea patriei. Despre trădarea patriei, procurorii dau foarte puține detalii în public, spunând că tot se vor afla când dosarul va fi trimis în judecată. Însă, până când, noi nu știm despre ceva detalii despre aceste dosare.
Nici nu putem anticipa când anume ar putea fi trimis în judecată, în câteva luni sau în câteva săptămâni.
Da, din păcate nu putem anticipa asta.
Nadejda, tot în legătură cu ședința de judecată de luni, am înțeles că altă evoluție importantă a fost că i s-a prelungit actualul statut juridic lui Igor Dodon. Ce anume s-a decis?
Judecătorii au prelungit cu 60 de zile controlul judiciar, adică Igor Dodon are interdicția de a părăsi țara. Procurorii spuneau că ei se tem că el se va eschiva de la răspundere penală și ei spuneau că el are legături cu Rusia, inclusiv cineva din rudele lui trăiește în Rusia. Avocații spuneau că aceasta este o măsură abuzivă și spuneau că el deja a stat 60 de zile sub control judiciar și nu a încălcat nicicum acest regim și nu este sens să prelungească măsura aceasta. Încă Igor Dodon a povestit în ședință de judecată că soția lui tot este inculpată pe acest dosar și ea de asemenea are interdicție de a părăsi țara până la 8 februarie.
A fost Nadejda Coptu. O trecere în revistă realizată de ea a principalelor dosare aflate în aceste zile în instanțe, dosarele cele mai urmărite de publicul larg, o găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Afectată profund de fenomenul sărăciei energetice, Republica Moldova își face o nouă strategie energetică pentru următorii 27 de ani, adică până în anul 2050. Experții consideră că viitoarea constituție, ca să zicem așa, a sistemului energetic trebuie să fie un document vizionar cu obiective foarte ambițioase care să anticipeze schimbările globale ce s-ar putea produce pe parcurs. Într-un nou episod al podcastului Europei Libere, în esență, găzduit de Eugen Urușciuc, experta în energetică Marcela Lepter spune că tendința pe plan global este de a se renunța la gazele naturale, acesta fiind un combustibil de tranziție, care va fi substituit treptat cu hidrogenul verde. În perspectivă, infrastructura de gaze din Moldova va trebui să fie adaptată la noul combustibil.
Pe lângă contextul geopolitic, strategiile energetice din ultimii, să spun, 20 de ani vizează nu doar transformarea sectorului energetic, vizează în primul rând decarbonarea, tranziția către sistem energetic verde, adică cum facem ca să nu mai poluăm, pentru că problema cea mai mare prezintă poluarea, de fapt, și lupta noastră cu schimbările climatice, adică cum reducem emisiile de carbon. Și atunci, în tot acest proces, ținând cont că energia electrică este responsabilă de poluare în dependență de țară, da, grosso modo 80% este responsabilă producerea de energie electrică, bineînțeles că accentul cel mai mare cum depoluăm sau decarbonăm societatea, lumea, deci vine în raport cu transformarea sistemului energetic. Deci strategia energetică, în primul rând, trebuie să răspundă țintelor climatice.
Dacă am amintit de strategia energetică 2030, dacă ați monitorizat câte din obiectivele stabilite acolo au fost realizate în linii generale.
Obiectivele mari strategice erau să asigurăm o producție locală, bineînțeles că din surse regenerabile, că alte surse nu avem, ca să diminuăm dependența noastră față de producerea de peste Nistru și să asigurăm interconectarea țării cu România. Să avem cel puțin două linii de 400 de kilovolți care să interconecteze de înaltă tensiune, ca să interconecteze Moldova cu România.
Obiective care nu s-au realizat.
Trebuia până în 2020 să avem prima linie Chișinău-Vulcănești deja funcțională și trebuia să avem, conform strategiei, 400 de megawați de energie regenerabilă, preponderent eolian, deja în sistem. Ceea ce iarăși nu s-a realizat.
Căror factori s-a datorat acest fapt?
Din punctul meu de vedere, dar cred că este și evident, oricare eșec de a ne implementa, în primul rând este dorința sau nedorința politică. Deci angajamentele politice trebuie să fie nu doar scrise într-o strategie, dar trebuie asumate prin planuri de acțiuni și implementate de guvernele care tot au trecut, deci nimeni nu a făcut o prioritate pentru a implementa aceste măsuri. Și, într-adevăr, de a diminua dependența noastră energetică față de Rusia.
La Chișinău a fost deja prezentat conceptul noii strategii energetice 2050. Ce linii directorii propune acest concept? Ce nou aduce în prim plan acest document?
E ca și o constituție. Avem niște principii generale. Unde vrem să ajungem? Doar că detaliile vor trebui să se regăsească în următoarele planuri și legislația, de fapt, care să aplice și să pună în practică acele obiective trasate în strategie. Bineînțeles că obiectivele trebuie să fie foarte ambițioase, ca să putem realiza măcar un 50-60%. Dacă o să le punem realiste, adică într-un scenariu, să spun, mediu spre pesimist, atunci și realizarea lor, dacă va fi în raport de 50-60%, vom considera că nu am realizat nimic. Cum vorbim de neutralitate climatică? Vorbim deja de 100% energie regenerabilă într-un sistem energetic. Foarte multe țări încep să și le asume pentru perioade mai lungi, gen 2050. Noi, ca țară, nu avem nici foarte mare industrie, nici resurse naturale proprii și atunci, practic, este mai ușor să calculăm scenariile, pentru că în afară de regenerabilul disponibil și care este nu doar recomandabil, dar deja obligatoriu, Moldova este membru a comunității energetice din 2012 și, practic, toate directivele și regulile legate de piața de energie deja sunt implementate sau trebuie transpuse și implementate și Republica Moldova ca stat membru a comunității energetice.
Contextul geopolitic impredictibil și politizarea resurselor energetice sunt deci o nouă realitate. Multe țări, și Moldova nu face excepție, trec din această cauză prin șocuri sociale, economice și sărăcie energetică, un termen mai nou pe care l-am auzit în ultima perioadă. Noile realități excepționale dictează probabil măsuri și soluții extraordinare. Are oare Republica Moldova capacitatea nu doar să vină cu noi abordări, ci să și le implementeze în sectorul energetic?
E clar că fără ajutor extern nu o să putem să realizăm. Deci efortul bugetar, doar din efortul bugetar a guvernului, nu o să putem să realizăm tranziția energetică. Nu vom putea face mari modificări.
Dar întrebarea este, vom avea forța de absorbție necesară pentru aceste fonduri?
Forța de absorbție, da, e un alt moment care ține deja de capacitățile instituționale a unui guvern să le poată să nu absorbi. Este interesul investitorilor care continuă a fost și va fi pentru oricare piață nouă. Banii privați sunt disponibil și întotdeauna o să vină într-un mediu predictibil, transparent, pe o piață. Sectorul energetic necesită investiții foarte mari. Pe lângă banii privați, este fondurile bugetare, care nu o să fie suficiente, pentru că avem foarte multe și alte domenii de a face investiții. Și, bineînțeles, sunt banii donatorilor, care ar fi bine să-i putem absorbi, să putem capta cât mai mulți și să-i putem investi, nu doar a compensa facturi.
Ați ascultat un fragment dintr-un nou episod al podcastului Europe Libere, în esență, găzduit de Eugen Urușciuc, împreună cu expert în energetică, Marcela Lefter. Podcastul integral îl găsiți desigur pe pagina noastră de net și vă puteți abona la el oricând. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.